Dievam. Tu esi varens, brīnišķīgs kungs. Mēs tev pateicamies, ka tu esi katru dienu mūsu dzīvēs, ka tu darbojies, Dievs. Tu vienmēr redzi, tu vienmēr dzirdi, debes Tēvs. Tu esi vienmēr tuvu, kungs. Un mēs tev pateicamies, debes Tēvs, ka tu mūs stiprini, kungs. Kad mēs ejam tavos ceļos, tu mūs cel, kungs. Mēs tev pateicamies par tavu tuvumu, par to, ka tu darbojies, Dievs. Ka mēs varam būt ar tevi. Tu esi mūsu spēks, Dievs. Tu esi mūsu stiprums, kungs. Mēs tev pielūdzam.
jaunu spēku. Dievs dod mums jaunu spēku. Mums vajag tavu spēku. Dievs dod mums savu spēku. Mums vajag jaunu spēku. Dievs dod mums jaunu spēku. Mums vajag tavu spēku. Dievs dod mums savu spēku.
Mēs pielūdzam Tev, mēs slavējam, Kungs, Tevi šajā vietā, Dievs, Tavā namā, Tavu vaigu priekšā, Kungs, paldies, ka Tu caur svēto garu esi šeit pie mums, ka Tu mājo mūsu sirdīs, ka Tu esi dzīves Dievs, dzīves gars, savienots ar mums un mēs ar Tevi. Un, Kungs, mēs vēlamies Tev pielūgt, mēs vēlamies Tev piederēt un nodoties no visu savu sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu saprašanu, Kungs, mēs pielūdzam Tevi. Un mēs lūdzam tiešām, lai Tavs prāts notiek mūsu dzīvēs, lai Tavs prāts, Tavu gribu, lai piepildās pie mums un caur mums. Mēs esam Tavi, Kungs.
lai manā dzīvē notiek tavs prāts, lai manā dzīvē notiek tavs prāts, mani izmaini, mani izmaini, Jēzu. Lai manā dzīvē notiek tavs prāts,
Mēs varam uzvarēt.
visi mēs
varam uzvarēt,
varam uzvarēt.
Visi mēs
varam uzvarēt,
varam uzvarēt.